Areena.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Ylen suoraa puhetta. Minun nimeni on Arman Alizad ja mä olen seurassanne seuraavan tunnin ajan. Tämän kevään radiosarjani toisessa osassa puhutaan riippuvuudesta. Riippuvuutta nähdään pakonomaisena tarpeena harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlaista tunnetilaa. Riippuvuus on asia, joka voi syntyä johonkin aineeseen tai toimintaan, ja tämän kyseisen asian tai toiminnan aikaansaama fyysinen tai psyykkinen tila koetaan tavalla tai toisella miellyttäväksi. Ja mitä nopeammin jokin toiminta tai aine tuottaa tällaisen vaikutuksen, sitä helpommin syntyy riippuvuutta. Eli toisin sanoen riippuvuus liittyy tarpeeseen kokea jonkunlaista mielihyvää. Monien tutkimusten mukaan tunne tai toiminta, joka tuntuu hyvälle, johtuu siitä, että aivoissa vapautuu välittäjäaineita, eli muun muassa dopamiinia. Tästä johtuu, että tulee tarve kokea sama tunne uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mielihyvää voi aiheuttaa tietysti monikin asia, kuten esimerkiksi syöminen, jonkun ihmisen, eläimen tai asian hoivaaminen, päihdeaineet tai vaikkapa seksi. Usein riippuvuus määritellään näihin kolmeen eri kategoriaan. Fysiologinen eli ruumiillinen riippuvuus, psyykkinen riippuvuus ja sosiaalinen riippuvuus. Meillä on tänään studiossa riippuvuudesta puhumassa entinen peli- ja päihderiippuvainen Kimmo Rasila, joka ei siis ole tuntemanne näyttelijä, vaan oululainen herrasmies. Ja Kimmo on ollut raittiina jo 8 vuotta. Tervetuloa Kimmo, hienoa, että pääsit mukaan.
Kiitos.
Tänään käydään läpi synkkiä tosiasioita, jotka varjostaa lukemattomien ihmisten elämää, ja puhutaan myös selviytymisestä ja sinnikkyydestä ja synkkyyden voittamisesta. Kimmo, sä olet viettänyt osan elämästäsi maanpäällisessä helvetissä, ja sä oot ollut paikoissa ja paikassa, joka synkkyyttä harva meistä pystyy edes mitenkään kuvittelemaan. Sun riippuvuus on vienyt sut niin syvälle, että sä oot jopa kattonut silmästä silmään sun omaa noutajaa. Mutta sä oot selvinnyt ja sä oot tänään täällä. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kerro mulle, mikä on ollut sun koko elämäsi hienoin hetki, sen kohokohta tähän saakka.
No kyllä ne varmaan noin, mulla on 3 lasta, niin lasten syntymät, mutta varsinkin tämä nuorimmainen tytär, joka nyt täyttää syksyllä 6, niin se on, hänen syntymä on ollut sillä lailla ainutlaatuinen, koska hän syntyi silloin mun raittiuden alkumatkalla, niin sitä kokemusta ei unoha. Niin kuin nyt ei lasten syntymää muutenkaan, mutta allekirjoittanut, kun oli ensimmäisiä 2 lapsen syntymässä enempi tai vähempi sekaisin, niin siinä ehkä se hienoin kokemus, kun tyttö syntyi.
Mikä on ollut se synkin hetki sun elämässä?
No mulla kun on taustalla kaiken kaikkiaan 13 itsemurhayritystä, niin ne on ehkä niitä rankimpia. Ja itselle kun oli 2005 vuosi se kaikista pimein, niin kyllä se sieltä löytyy sieltä epätoivon hetkistä, kun sitä yritti ittiä hengiltä, niin ne on ehkä ne karmeimmat muistikuvat.
Pystytkö sä kuvailemaan sitä hetkeä, kun yritit viedä itseltäsi hengen?
No tää ranki juttu oli 2005. Kesäkuun viimeinen päivä oli pari viikkoa vetänyt pääsekaisin ihan 24/7. Ja mulla oli vaimo silloin lakolle viimeisillä raskaana. Ja hän väsähti siihen hommaan sillä lailla, että oli hakkeutu ensi- ja turvakojille, oli pari viikkoa siellä ja minä sen pari viikkoa ryvin itsesäälissä ja käytin kaikki aineet, mitä kässiä sai. Ja sitten tuli taas tämä tämmöinen perus, niinku, mulle perus tämmöinen niinku itsetuho fiilis. Ja sitten pääsekaisin otin auto alle ja lähti ajelemaan moottoriteitä pohjoiseen päin ja ajatellen, että löytyy sopiva suoran pätkä, missä ei muuta liikennettä on, niin ota autoa vauhtia ja aja kaistojen väliseen pylyväiseen. Ja niin mä se sitten tein vähän ennen kellon ramppia, tinttasin autoon niin paljon vauhtia kuin sai ja ajoin kaistojen väliseen pylyväiseen. Ja heräsin seuraavana aamuna tarkkailusta polovessa ruhjen, niin kuin olisi pyörällä kaatunut. Et Se oli niin kuin mä muistan tänäkin päivänä, vaikka olin pääsekaisin, niin muistan sen hetken, kun löysäsin kädet irti ratista ja ajattelin, että tässä mennään. Niin se on ollut ehkä niin kuin semmoinen pimeä hetki.
Ootko sä edelleen riippuvainen?
No joo, kuullut näitä viksuja sanontoja, että elämä on elehtimistä riippuvaisuudesta riippuvaisuuteen, mutta mun kohdalla se on jotenkin sillain, että mitä enempi ittiään niin kuin prosessoi ja itseensä tutustuu, niin sitä pienemmäksi ne käy niin kuin ne tarpeet paeta mittaan, mutta jos nyt vaimolta kysyttäisiin, niin se luettelisi heti 50 asiaa, mistä on niin kuin sillä lailla, että se on pois hänen ja perheen ajasta, mutta tietyllä lailla, kun se on mulla ehkä enempi niin, että tänä päivänä ne, jos joku asia on niin kuin jollain tavalla niin kuin riippuvuutta, niin se on ehkä niin kuin muuttanut muotoa sillä lailla, että sitä niin kuin pyrkii tekemään hyvää omalta osuudeltaan, niin kuin mutta sekin kun menee pahimmillaan överiksi, niin sitä sitten yrittää pelastaa maailmaa, vaikka kotona on se tärkein porukka, niin se on ehkä näin.
No, tarvitseeko sun edelleen varoa tietyissä tilanteissa tai tilassa? Tarvitseeko sun yhä pelätä, että sä astut korkin päälle tai rupeat pelaamaan?
No, mulla oli oikeastaan sillain, että kun mä lähtin sitä raittiutta etsiin, niin oikeastaan siinä alakuraittiossa mä olin nelisen kuukautta ollut raittiina, kun mun isä teki oman ratkaisunsa, että se ajoi autorekaa eteen ja sen päiheongelma päättyi siihen, niin se oikeastaan pisti mut kellaamaan niin kuin elämää omalle kohdalle syvällisemmin ja siitä lähti mulla se rakennusprojekti ja oikeastaan matkan varrella hyvin varhain tuli itselle se fiilis, että jos mä meinaan niin kuin selvitä tästä elämästä niin kuin ilman pakenematta enää mihinkään, niin ne asiat häytyy niin kuin omalta kohdalta jäsentää sillä lailla, että ei alkoholi kuin ei pelaaminen tai lääkkeet tai mikään asia, niin saa olla mulla semmoinen, että mä joudun niitä niin kuin varomaan jatkuvasti tai toisaalta, niin kuin, että esimerkiksi raittina olisin niin kuin hampaat irvessä. Ja se on oikeastaan ollut mulle se tie, että sitten on sukellettu niin kuin syvälle itteensä ja opeteltu luottaan toisiin ihmisiin ja sitä kautta on niin kuin tullut se, että tänäkin päivänä niin eihän se toi riippuvuuksista vapaana eläminen, niin se ei ole eikä saa olla itsestäänselvyys, mutta sillain on niin kuin sinut asioiden kanssa, että ei tarvi. Esimerkiksi niin kuin alkoholin kanssa, niin ei mun tarvi sitä niin kuin sillain juuri ajatella, että se on aine, mikä ei sovi mulle, että se on mulle ongelma. Ja sen vuoksi, kun mä oon sen niin kuin hyväksynyt, niin mun ei tarvi sen asian kanssa taistella. Ja sitä kautta, jos joku muu sitä käyttää, niin se ei ole niin kuin sillain mulle ongelma se asia, että sitten ainoastaan siinä tilanteessa, että joku tulee mulle juttelemaan, että kyseinen asia on tullut ongelmaksi, niin sitten ruvetaan käyttämään taas sitä omaa kokemusta niin kuin jeesaamaan. Mutta aika pitkälti olen tänä päivänä niin kuin sinut itteni ja noiden riippuvuuksieni kanssa.
No miten tämä koko riippuvuus helvetti sai alkunsa? Mistä tämä lähti?
No sen, mitä minä olen tehnyt sitä tutkimusmatkaa itteeni ja menneisyyteeni, niin siinä on monia palasia, mutta oikeastaan niin kuin tietenkin tämä, että mä oon alkoholisti perheestä, mun isä on alkoholisti, niin se on yksi osatekijä. Sitten lapsuuden tapahtumat sillä lailla, että kun mä olin peruskoulun periaatteessa koko ajan niin kuin rankasti koulukiusattu, se tietyllä tavalla vääristi mun minuutta ja oikeastaan semmoisena yhtälönä sitten, että kun ensimmäisen kerran 15-vuotiaana kokeilin päihteitä ja kokeilin uhkapellaamista, niin kuin tuossa alussa mainitsit, sitä haki sitä hyvää fiilistä, niin se mulle ampui se hyvä fiilis niin jotenkin euforisena heti, että siihen niin kuin koukuttu ja se oli jotenkin aralle ujolle pojalle, niin se oli sitten saman tien semmoinen pakoreitti.
No muistatko, oliko sulla pienenä sitten semmoista niin sanottua gambling-viettiä? Eli pelivietiä, että ennen ekoja pelikokemuksia, että kaikesta pitää lyödä vetoa. Mä esimerkiksi henkilökohtaisesti tunnen pokeripelaajia, jotka voi lyödä 10 000 euron vedon pelkästään siitä, että minkä värinen auto tulee kohta kulman takaa. Ja mun on todella vaikea käsittää tätä, mutta näitä on ja tollaisia vetoja lyödään.
Joo, no en mä tiedä sillä lailla, onko mulla ollut niinku semmoista kovin nuorena. Ehkä silloin lapsuudessa mulla oli vaan tämmöinen niinku muuten kilpailuhenkinen, että tykkäsin urheilla ja pelata jääkiekkoa ja se voittaminen oli äärettömän tärkeä. Tai jos sitä ei tapahtunut, niin sitten oltiin niinku hirveän pettyneitä. Mutta tämmöinen vedonlyönti, niin oikeastaan mulla ensimmäiset kosketukset siihen asiaan, niin on joskus 10-vuotiaana. Muistan, kun isäukko pelasi pajatsoa ja mä sain eka kertaa lyödä sen koliko sinne, niin se oli, mutta silloin tosiaan 15-vuotiaana se puhkapelaaminen alkoi, mutta jotenkin mä oon jäsentänyt, että mulla on semmoista tiettyä pakoomaisuutta ollut käytöksessä jo hyvin niin kuin varhaisessa lapsuudessa, että se on jotenkin ollut se, mikä on kulkenut matkassa koko iän.
15-vuotiaana sä oot ollut tosi nuori, niin miten ja millä tavalla sä oot pystynyt rahoittaa ton ikäisenä pelaamista?
No mun rahoittaminen näissä riippuvuuksissa niin on periaatteessa sen, mitä mä niin kuin 7-18 vuotta elin noita päihe- ja uhkapelielämää, niin kyllä se aika pitkälle varmaan 80% siitä rahoituksesta on tullut niin kuin lähipiiriltä ja siinä on ollutkin sitten nyt tässä uuden elämäpolulla niin asioita pitänyt selvittää ja hyvitellä ja näin niin kuin sopia, että saa niin kuin asiat sitten kuosiin, mutta mulla on ollut suoraan sanottuna ympärillä ihmisiä, jotka on niin kuin rakkaudesta halunnut hyvää, mutta ovat tahtomattaan mahdollistaneet väärällä tavalla sitä hommaa.
Sulla tuli jossain vaiheessa myös muitakin riippuvuuksia. Sä oot kärsinyt myös päihderiippuvuudesta.
Joo.
Kerro vähän siitä.
No se oli periaatteessa sillain, että se alkoholi tuli 15-vuotiaana 18-vuotiaaksi asti sitä opeteltiin, mutta sitten kun täytin 18, niin sitten niinku se repesi käsistä, että oltiin 4 iltana viikossa kännissä jo silloin. Ja oikeastaan sitten 21-vuotiaana, kun mulla puhkesi paniikkihäiriö, niin sitä tietyllä tavalla sitten myöhemmässä vaiheessa rupesi niinku hoitamaan päihteelle. Ja tietenkin siihen tuli sitten lääkkeet matkan varrella mukaan, että ne on ollut noin pelekotilat, paniikit, kaikki negatiiviset tunnetilat pääasiassa, niin niitä on sitten hoidettu päihteelle ja se on sitten loppujen lopuksi johtanut sillain siihen, että se kierre on vaan syventynyt ja pahentunut. Siihen sitten liittyy erinäisiä tapahtumia, on konkursseja ynnä muita.
Mites sitten työpaikat? Olit sä töissä missään? Pystyt sä pitämään työpaikkoja?
No se on oikeastaan mulla ollut sillain niin kuin kuvaavaa tässä työelämä. Kuviossa, että opiskelut mulla jäi, niin kun mä kävin ammattikoulua, mä heitin ne pois. 18-vuotiaana oli eka työpaikassa ja sai siitä potkut uhkapelaamisen takia. Että se oli niin kuin ensimmäinen negatiivinen seuraus. Sitten sen jälkeen tekkiin jonkun 5 vuotta sillain pätkätöitä laijasta laitaa, postinjaosta, siivoukseen, YMS. No sitten alkoi yrittäjäksi. Sitten oli yrittäjänä jonkun 4 vuotta, kunnes tuli se konkurssi ja sitten olikin se minun elämä synkin ajanjakso, että 6 vuotta mentiin, paettiin elämää ja nyt sitten tässä on 8 vuoden aikana rakenneltu elämää, niin mä oon opiskellut 6 vuotta ja nyt sitten taas tulee kohta 1,5 vuotta, kun on toiminut yrittäjänä. Että siinä on ehkä työhistoria lyhykäisyydessä.
Meillä on studiossa entinen peli- ja päihderiippuvainen Kimmo Rasila ja Kimmon tarina on meidän kanssa kuunnellut Minnesota-hoidon Suomeen tuonut Simo Seppeliin. Tervetuloa Simo.
Kiitoksia.
Sä kuuntelit Simo Kimmon tarinaa. Onko tämä tyypillinen riippuvuustarina?
Ihan tyypillinen, joo.
Millaisia ajatuksia tämä herättää?
Et näin se menee ja sitten kun me Kimmo kuuteli, niin sille tuli noita sairauksia, joita meillä sitten hoidetaan lääkkeillä. Ja tuossa oli kuitenkin aika kovat lääkkeet, sillä toisin sanoen nyt hoidettiin päihteillä päihdesairautta. Ja just niin tuo lääke, niin se oli silloin, sanotaan 8 vuotta sitten, niin se oli aika, 10 vuotta sitten aika muotia. Kaikilla ihmisillä oli paniikkihäiriö. Ja meille kaikki potilaat melkein, jotka tuli, niin niillä oli tuo kyseinen lääke. Ja sehän vaan pahensi tilanne, ettei se missään vaiheessa voinut auttaa, ja se pani automaattisesti juomaan se lääke sitten.
Säädöstät Minnesota-hoitoa, joka on lääkkeetöntä hoitoa. Kerro, mikä on Minnesota-hoito?
Ja mä sillä tavalla korjaan lääkkeetöntä hoitoa. Siis meillä on lääkkeetön hoito sillä tavalla, että meillä ei anneta päihteitä niin kuin lääkkeenä, koska päihderiippuvuuteen ei ole keksitty vielä minkäänlaista lääkettä, eikä ihan varmaan nopeasti tulla keksimäänkään. Et meillä on, ja minkälainen sitten tämä meidän hoito on, niin se perustuu siihen ehdottomaan raittiuteen. Et sitä ei voi, alkoholista ei pysty koskaan juomaan kohtuullisesti. Ja tuskin se sitten, kun se raitistuu, niin haluaakaan juoda.
Miten rankkoja tapauksia sä näet teidän hoidoissa?
No kyllä ne suunnilleen tuollaisia on, mitä Kimmo kertoi. Ja mä olen itse myös mennyt on sama helvetin läpi, että ei se ole mulle uutta. Ja tuo yrittäjyys tulee hyvin voimakkaasti, niin kuin se tuli Kimmollakin esiin. Ja meillä esimerkiksi potilaskunnasta yli 60% on yrittäjiä.
Mut mitä Minnesotan hoidossa tapahtuu, kun teille tuodaan potilas? Niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
Meille tavataan, joku sanoo, että meille kipataan potilas. Ja sen jälkeen alkaa siis tuo itse hoito. Me ei ole mitenkään sellainen, ei läheskään, meillä ei löydy mitään sellaista, joka olisi tässä perinteisessä hoidossa, vaan meillä on kaikki siis, meillä istutaan terapiassa 8 tuntia päivässä. Ja sitten vielä illalla on sellainen 1,5 tunnin osio potilailla. Ja siinä puhutaan vaan ja ainoastaan negatiivisista seurauksista, juomisen negatiivisista seurauksista. Ja ne niin kuin nähdään. Mun täytyy sanoa, että ei ole kukaan vielä löytänyt mitään myönteistä siinä alkoholisessa juomisessa.
Tuo kuulostaa aika rankalta, jos mietitään semmoista, joka juo 24-7 ja yhtäkkiä kaikki katkaistaan ja ruvetaan vaan puhumaan asioista. Miten vieroitusoireet näkyy?
No ei ne vieroitusoireet, nehän on kaikilla samat. Se on aivan sama, mikä on aine. Jotkut aineet on vaan pitempään kehossa, mutta ei ne nyt ihan niin kovat ole, kun ne on vielä kovemmat kuin ihmiset ajattelee, koska meillä on sellainen määrätyllinen kuva esimerkiksi krapulasta. Ja se krapula on nyt kun tulee tämä vappu, niin silloin niin kuin ymmärtää sen krapulan. Krapula ei ole kuin alkoholisteilla, juovilla alkoholisteilla. Normaali ihmiset, niillä on sellainen, joka menee tällaisella 5 kananmunaa ja sitten sokeria saman verran ja ne vispataan yhteen ja se otetaan, niin krapula on ohitte. Et meidän se krapula on justiin tätä kun Kimmo toi esiin tätä sairautta, mihinkä sekin sai sitten tämän lääkityksen.
Teidän sivuilla lukee, että Minnesotan hoidon käyneet potilaat saavuttaa yli 90% hoitotuloksen jatkuvalla päihteettömyydellä mitattuna. Tarkoittaako tämä siis, että 90% hoidon läpikäyneistä on pysynyt kuivilla?
Ei kuivilla, vaan raittiina.
Raittiina. Sä kerroit, että sulla on myös itsellä ollut vastaavallinen tausta kuin Kimmolla, niin miten sä sait itse hoitoa?
Mä lähdin hakemaan apua. Mä olin esimerkiksi Vaasassa, niin kun mä hain sitä apua, niin mut oltiin pistämässä tällaiseen pelastusarmeijan rälläkkään yömajaan ja siellä saamaan sitä hoitoa. Niin eihän mä nyt olisi ollenkaan kuulunut mihinkään. Mulla oli asunto, mulla oli koti, mulla oli kaikki ja työ ja kaikki. Niin ei siis ole sitä ymmärrystä edelleenkään Suomessa, ei ole ymmärrystä päihderiippuvuudesta, koska meillä ymmärretään vaan ja ainoastaan nämä rappioalkoholistit. Ja kuitenkin niitä on vaan 3-5% alkoholisteista. Toisin sanoen niitä on korkeintaan 15 000. Ja tämä on just se, joka on täällä niin kuin nurinkurista. Ja sen takia meillä sosiaalitoimi hoitaa tämän alkoholiriippuvuuden hoidon. Toisin sanoen, ei hoida mitään jo.
No miten sä määrittelisit riippuvuuden? Mikä se sun mielestä on?
Se tarkoittaa sitä, että mä menen nyt sitten siihen omalle kohdalle. Sanotaan, että meillä on viinan himo. Meillä ei ole viinahimo, vaan meillä syntyy viinan tarve sillä yhdellä ryypyllä. Nyt ihmiset, joilla on tällainen sokeririippuvuus, josta nyt paljon puhutaan, että ne, jotka avaa sen suklaarasian, niin ne yleensä syö sen kerralla tyhjäksi. Ja tämä on sitä sokeririippuvuutta, ja siitä puhutaan nyt aika kovaa. Tässä on aivan sama alkoholisti, kun se saa sen ryypyn, niin se keho huutaa lisää. Ja tämä on se sairaus. Tätä ei tapahdu normaalille alkoholikäyttäville ihmisille.
Tuossa on kanadalainen psykologian professori Bruce Alexanderin teoria, jonka mukaan addiktiot on ihmisen tapa sopeutua juurettomuuteen. Eli periaatteessa mitä haavoittuneimpia yhteisöt on, niin sitä enemmän niissä on riippuvuutta. Eli addiktio ei olisi pelkästään mielihyvää tai aivoissa tapahtuvaa kemiaa. Alexander on tehnyt rottakokeen, jossa rotalla, joilla oli hyvät elinolosuhteet, niin eivät menneet käyttämään päihteitä siinä yhteisössä, missä he asu. Ja sitten sama rotta, jolla on huonot elinolosuhteet, hän turvautuu sitten tämmöiseen huoneeseen, jossa on heroinia. Ja kun hänellä on hyvät elinolosuhteet, niin hän ei käytä sitä. Ja mitä mieltä sä oot tästä, että onko olemassa ihmisiä, jotka voi viihde käyttää asioita, jotka muodostuu muille riippuvuudeksi?
Siis nyt aine, jos ei ihmisellä ole tätä riippuvuussairautta, joka kuitenkin meillä on vaan noin 10%, että tämä 10% on raivoraittiita ja sitten on 80%, niillä ei ole tätä sairautta. Niin ne saa siitä viinasta esimerkiksi hyvän olon. Ja siinä ei ole mitään pahaa, että ei sen takia, että mulle viina ei käy, niin koko yhteiskunnan pitäisi olla juomatta. Siis kuitenkin ne saa sen, suurin osa saa hyvän olon siitä ja siinä ei ole mitään pahaa.
Mikä on addiktiossa se suurin ongelma?
Ja se suurin ongelma on nimenomaan se riippuvuus.
Tarvitaanko sille riippuvuudelle sitten aina joku korvaava tekijä, että onko addiktoituneen ihmisen löydettävä joku toinen riippuvuuden aiheuttaja tai elämän sisältö? Et rakkaus, uskonto, seksi, internet, mikä tahansa?
Ei missään nimessä. Vaan nyt, kun mä nyt menen omaan juomiseen taas, mä olen juonut, mä olen ottanut siihen työelämästä, mä olen ottanut siitä perheestä, mä olen ottanut nukkumisesta. Ja mä olen ottanut näistä esimerkiksi. Nyt mä palaan vaan siihen normaaliin rytmiin. En mä siihen mitään tarvitse tilalle. Et säkään tarvi mitään. Mä tuun siihen sun rytmiin mukaan. Niin.
No kuinka paljon eroa on addikteissa? Et paraneeko joku helpommin kuin toinen?
Ei, vaan kaikki paranee yhtä lailla. Siis paranee ja paranee siis. Se täytyy se ymmärrys tulla sille ihmiselle, että sille ei se aine käy. Ja sitten ruveta oppii elämään tätä fiksua, hyvää elämää. Et kyllä siihen mielellään alkaa siihen, kun nyt mä saavutan esimerkiksi nyt raittiina sen, mitä mä hain viinalla.
Kuinka paljon teidän potilaista on miehiä ja kuinka paljon on naisia?
1/3 on naisia.
Onko joku yhteistä nimittäjää semmoisille, jotka voi kohtuu käyttää eikä jää koukkuun?
Sellaista nimittäjää, siis meihän ei hoideta ihmisiä eikä tällaisia kohtuu käyttäjä, sillä ei ole merkitystä sillä sanalla. Se on silloin, kun noi keliakia ihmiset ymmärretään hyvin. Ne ei käytä sitä ruisleipää ja se, niin kun, niitä vaan pierittää. Se, että se nyt ei aiheuta mitään negatiivisia seurauksia perheelle eikä lentele huonekalut eikä mitkään tällaiset.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Tänään meillä on aiheena riippuvuus ja studiossa keskustelemassa ovat päihde- ja peliriippuvuudesta selvinnyt Kimmo Rasila sekä Minnesota Hoito Oy:n edustaja päihdetyöntekijä Simo Seppeli. Kimmo, puhutaan vähän sun perheestä. Sä oot ollut naimisissa kuinka monta kertaa?
Kuinka monta kertaa? Kahdesti.
Kuinka paljon sulla on lapsia?
3 omaa ja 2 lainattua, kun on tämmöinen uusi perhe.
Miten sun perhe on kokenut sun riippuvuuden?
No kyllä se varmaan näin on. Meillä oli 2 lasta silloin, kun minä lähtin niin kuin elämäni muuttamaan. Ja vanhempi poika oli 2 vuoden ja nuorimmainen oli 4 kuukauden. Niin luojan kiitos siihen hetkeen. Aika vähällä niin kuin lapset selvisi, mutta sitten taas nämä, joita minä kutsun lainatuiksi lapsiksi, vaikka ne on niin kuin melkein niin kuin omia, vaimo edellisestä liitosta 2 lasta, niin ne on joutunut näkemään sitä negatiivistakin päihteiden käytöstä. Ja oikeastaan niin kuin sillain tänä päivänä pyrin siihen, mihin pyrin jo silloin päihteiden käytön aikaa, että silloin kun sattuu jotakin, niin asioista puhutaan, mutta nythän sillä puhumisella on vähän erempi totuuspohja, kun sitä puhutaan niin kuin pääselevänä, mutta kyllä se mulla vaimo on varmaan se, joka eniten on niin kuin sitä riippuvuuskäyttäytymisestä joutunut kärsiin, että siinä on ihminen, joka on periaatteessa ollut läsnä joka ikinen kerta enempi tai vähempi näissä minun itse tuho hommissa ja sitten kuitenkin ottaen huomioon se siinä väliajalla tapahtuvaa, että se kuitenkin hoitaa perheen ja huolehtii minusta ja mä olin niin kuin yksi lapsi muiden joukossa silloin. Siinä on kysytty puolisolta paljon.
Millaisia ja miten ikäviä tilanteita lapset on joutunut näkemään?
No oikeastaan kun meillä pyrittiin siihen, että mä en niin kuin esimerkiksi ryyppää kotona, niin se normikuvio olikin, että mä sitten häipyin omille teilleni, mutta yksi tämmöinen yksittäinen tapaus oli just silloin, niin kuin sanoin, että 2005 vuosi oli se mun rankin, niin juuri ennen sinne kuntoutukseen lähtyä, niin 2005 joulua vietettiin koko uusioperheen voimia. Joulu oli ihan, aatto meni ihan jees, mutta sitten kun allekirjoittanut rupesi tekemään mieli vettää viinaa, niin joulupäivänä ruvettiin vettää viinaa ja sitten kun sitä tuli illalla rouvan kanssa erimielisyyksiä ja se jätti mut väärälle puolelle ulko-ovia, niin mä tulin nyrkit läpi lämpölasista ja nämä 2 vaimon edellisestä liitosta, nämä lapset, niin heräs siihen metakkaan ja näki sen hulapalon ne pahat jäljet ja verta ja YMS, niin se on ehkä se semmoinen, mitä kattuu tänäkin päivänä, vaikka asia on puhuttu.
Sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että ympärillä on ollut ihmisiä, jotka on rakastanut ja on ollut hyvän tahtoisia ja on tavallaan tahtomatta ja tietämättä auttanut ja edesauttanut tätä sun riippuvuutta ja rahoittanut sitä, mutta ootko sä koskaan varastanut tai käyttänyt perheen yhteisiä rahoja, esimerkiksi jos teillä on ollut yhteinen tili tai vaikkapa lasten rahoja?
No mulla on liittynyt hyvin pitkälti, niin kuin varmaan monella muullakin päihteen käyttäjällä, niin se epärehellisyys tavalla tai toisella pitkin matkaa. Et mä aloitin varastamisen jo alta 10-vuotiaana eka kerran niin kuin isäni lompakosta, mutta sitten taas tämä päihteen käytön aika, niin sehän oli hyvin pitkälti sitä molemmissa parisuhteissa mulla, että vaimo yritti kontrolloida rahoja ja minä tein kaiken mahdollisen niin kuin saadakseni ne rahat, että on varastettu pankkikortteja ja on höylätty tilejä tyhjäksi. Ja samoin mun äiti on joutunut siihen tilanteeseen, että on niin kuin luvatta käyttänyt sen rahoja. Sitä kun keksii, jos jonkunnäköisiä keinoja siihen. Kuvaavinta siinä oli ehkä se, että kun mulla mitä hanakammin mun nykyinen vaimo yritti kontrolloida niitä rahoja, niin sitä rankemmaksi mä niin kuin kävin se homma, että se parhaillaan 3 kertaa tilasi uuden pankkikortin ja viimeisen eri osoitteessa, että se saa se itselleen. Et mä muuten niin kuin tyhjensin tilit. Se oli.
Entäs lastenrahat?
No se on ollut mulla oikeastaan niin kuin se ajatusmaailma itse keskeinen tuon riippuvuuskäyttäytymisen aikana, että raha sinällänsä, niin mä en ole sitä osannut ajatella sillä tavalla, että onko se mun sun vai Hentun Liisa, että niitä on käytetty kaikki, mitä on kässiin saatu. Että ei sillä lailla ole ollut väliä, oli ne sitten lasten tai mummon tai äitin tai isän tai kenen tahansa.
No, miten sä selitit lapsille, jos sä oot vienyt niiden rahoja, että isä vei teidän rahat?
No se oli sitä sitten taas, että sitä valeheltiin valehtelemisen päälle. Että sitä, jos ei muuta, niin sanottiin, että sitä lainattiin vähäksi aikaa ja sitä ei kuitenkaan koskaan maksettu takaisin.
No miltä susta tuntui olla riippuvainen? Miten sä itsesi näit?
No siis se on ehkä hyvin kuvaavaa se, että mihin se mulla se homma lopulta meni. Että sitä inhosi itteensä niin syvästi, että halusi niin kuin tosissaan itsensä hengiltä, mutta kun ei siinäkään onnistunut.
Pidit sä koskaan huolta sun ulkonäöstäsi, koska ihmiset usein mieltää riippuvaiset tosi rosoisina, mutta niinhän asia ei aina ole.
No joo, mulla se taas meni sillä lailla, että mä niin kuin ahistuin hyvin nopeaan niin kuin tähän elämäntyyliin ja sitä kautta, josko mulla oli jo lapsuudesta lähtien liittyen siihen koulukiusaamiseen, niin tietynlainen roolipeli menossa, että oli erinäisten roolia alla piilossa, mutta silloin päihteen käyttö, kun alkoi säännölliseksi, niin mun ulkonäkö muuttui niin kuin semmoiseksi, että mä nautin siitä tilanteesta, että kun mä kulin tuolla kylillä, niin ihmiset katsoivat, että mikähän huumehörhö tämä on. Että mulla oli lävistyksiä, naama täynnä ja pikimusta tukka ja muutenkin, kun on tämmöinen hoikka kaveri, niin siellä eräskin ihminen kääntyi kattoon. Mutta se oli mulle niin kuin se tilanne, millä mä äärilaita ihmisenä vältin sitä, että mun ei tarvinnut niin kuin miettiä, että mitä ihmiset minusta ajattelee, kun sitä pystyy elämään sillä tavalla, että on ihan samaa, mitä ajattelette, kun mä jo valmiiksi näytän tältä.
Ei tarvinnut välittää?
Ei, niin kuin ei mistään muustakaan.
Missä kohtaa sä tajusit, että nyt mä oon oikeasti avun tarpeessa tai mä uppoon tämän laivan mukana?
No itse asiassa mulla se meni niin, että mä tajunnut, edes kun mä olin hoidossa jo, niin mä en tajunnut omaa ongelmaa, että mä olin niin syvällä siinä suossa, että periaatteessa sanoinkin tuossa Simolle, kun juteltiin ennen tätä lähetystä, että mä oon semmoinen ihminen, jonka tiedän tänä päivänä, että en olisi hengissä ilman omaa vaimoani. Lähinnä sen vuoksi, että mä menin niin syvälle niihin omiin ongelmiin, että en ymmärtänyt ollenkaan, että missä mennään. Ja se pysäys, kun mulla tuli, että lapset oltiin ottamassa huostaa silloin 2006 alkuvuodesta, niin mä tosiaan olin reilun 3 viikkoa siellä kuntoutuksessa hyvin niin kuin säntillisesti matkassa, mutta en niin kuin ollenkaan ymmärtänyt, mitä mä täällä teen.
Miten sut oli saatu sinne kuntoutukseen?
No se on periaatteessa se yhtälö lähinnä siitä, että kun mulla on vaimo semmoinen luonteelta, että se puhuu niin kuin avoimesti asioista niin hyvässä kuin pahassa, niin se oli jo aikoja puhunut tuolla neuvolassa ja ynnä muualla, ja kun oli turvakojilla, niin näistä meidän perheen ongelmista, ja oikeastaan se oli niin kuin viimeinen niitti, se 2005 jouluepisodi, että siitä sitten tuli lastensuojeluilmoitus ja huostaanottouhka. Ja sitten päädyttiin hoitoon, koska vaihtoehdot oli ne, että joko lähdetään perheenä kuntoutukseen tai lapset otetaan huostaan. Ja sitä mä en halunnut ja sillä mä läksin.
Sun vaimo on tukenut sua läpi tämän kaiken?
Kyllä, siis periaatteessa niin kuin koko matkan, mitä on 12 vuotta rinnakkain käyty, niin myötä kuin vasta mä eteen.
Puhutteko te vaimon kanssa tästä, kuinka usein?
No itse asiassa, kun meillä on ollut suhteen alkumetreiltä lähtien semmoinen suhe, että sitä niin kuin ensin yhdessä opeteltiin puhumaan asioista, että sitä niin kuin, kun ei ollut sitä, kumpikin on holistiperheestä, niin ei ollut sitä kykyä puhua. Me ruvettiin siihen, että me kirjoitettiin vaikeista asioista ja juteltiin niistä sitten, niin kuin, kun oli luettu niitä toisen kirjoittamia juttuja ja opeteltiin puhumaan asioista ja oikeastaan meillä on se rikkaus tänä päivänä, että kun me aloitettiin tämä uuden elämän rakentaminen niin kuin käsi kädessä, että se oltiin se kuntoutus yhdessä siellä ja siellä niin kuin intensiivisesti kahlattiin se menneisyys läpi, niin se on tässä matkan varrella muovautunut sillä lailla, että kyllä niitä niin hetkittäin tulee joku juttu mieleen, mistä jutellaan, niin kuin, että muistatko silloin, mutta se on niin jotenkin tullut tämä nykyinen elämä elämä niin kuin semmoiseksi, mikä kantaa, että sinällään niin kuin esimerkiksi jos vaimolta kysytään meidän menneisyydestä, niin ensimmäinen lause on, että kun ei ihan oikein taho muistaa sitä, että kun tämä meidän uusi elämä on niin tätä meidän elämää, että ei sitä, niin kuin sitä sekopää aikaa enää edes muista.
Sä oot ollut nyt 8 vuotta tällä uudella tiellä, niin millainen tämä on ollut?
No aluksi täytyy sanoa se, että tämä päivä on tärkein mun kohdalla siis. Puhutaan raittiudesta ja pelaamattomuista ja näin päin pois. Sinällään mä en sitä ajanjaksoa mieti sillä lailla, että jee, on ollut 8 vuotta. Mutta. Siis tämähän on ollut periaatteessa se, että mä lähtin rakentamaan elämää ihan totaalisesta nollatilanteesta. Mulla oli ulosotossa 130 000 euroa velkaa, ei minkäännäköistä koulutusta. Lapset oltiin ottamassa huostaan ja sitä kautta oli niin kuin parisuhe katkolla ja ympäriltä kaikki ne monet kymmenet ihmiset, mitä siinä pyöri, niin ne oli niin väsynyt siihen mun elämäntyyliin, että yleisin kommentti oli, että no tapannut itse eläkepelleille, että ne oli niin totaalisen loppu. Niin siitä on lähdetty rakentaa ja tänä päivänä voin sanoa, että kyllä mä niin kuin nautin elämästä. Ja tuossa Simon kanssa juteltiinkin, että mä oon siinä samanlainen vekkuliheppu kuin hänkin, että jos raittiina eläminen olisi niin kuin jotenkin taistelemista tai hampaat irvessä olua, niin tuskin olisin raittiina. Se on häytynyt niin kuin käydä sellainen asia, että tästä elämästä nauttii tänä päivänä. Se on kivaa.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Päivän aiheenamme on ollut riippuvuus ja studiossa riippuvuudesta selvinnyt Kimmo Rasila sekä päihdetyöntekijä Simo Seppeliin. Kimmo, sä kierrät tällä hetkellä kertomassa peliriippuvuuden vaaroista ja kerrot tätä sun tarinaa. Missä kaikkialla sä kerrot tästä?
No sitä mukaan kun pyydetään. Minähän kävin tuossa 2011 semmoisen kokemuskouluttajakoulutuksen ja olen siitä lähtien niin kuin kierrellyt ensin vapaaehtoisena ja nyt emme sitten oman yrityksen kautta. Ja tosiaan ihan niin kuin peruskoulu yläasteelta, lukiot, ammattiopistot, sairaanhoito-oppilaitokset. Ja nyt esimerkiksi eilispäivälle tuli puhelu Oulu-alueelta yhdeltä seurakunnasta, missä diakoniatyöntekijät pyysi niin kuin kertoa peliriippuvuudesta. Ja mulla kun on se, että noita riippuvuuksia kun on useampia, mitkä on selätetty, niin siinä on niin kuin variaatiota puhua niin kuin useammastakin. Tai sitten puhutaan jostain spesifi jutusta, jos sitä tarvii, mutta
Onko Suomessa paljon peliriippuvaisia?
No joo, se on sitten taas näitä faktatietoja, mitä minä en niinkään hirveästi viljele, mutta sen mitä viimeksi on niin kuin aiheeseen perehtynyt, niin ne liikkuu ne luvut jossain 200-230 000 kieppeillä.
Simo, vähän tuosta Minnesotan hoidosta. Hoidetaanko teille kaikkia riippuvuuksia? Vai ainoastaan alkoholiriippuvuutta?
Päihderiippuvuuksia kaikkia, joo, mutta ei muita sitten.
Kuvaile vähän sitä riippuvuuden hoitoa. Ketkä kaikki hoitoon osallistuu?
No meillähän nyt hoitoon osallistuu ainoastaan siis nämä päihdeterapeutit. Nehän istuu niiden kanssa 8 tuntia päivässä. Ja niin kuin mä sanoin, siellä mennään ensin se story läpi sinne siitä hetkestä, kun potilas muistaa sitä elämää. Ja sitten siihen, kun se tulee meidän ovien sisäpuolelle. Ja sitten toinen osio, yksi terapeutti tekee 2 potilasta viikossa. Ja sitten siihen tulee toisena tulee sitten tämä juomisen seuraukset. Ja se on kova paikka mennä niitä läpi. Ja sittenhän meille tulee läheiset 3. viikolla, jotka on meillä 4 päivää. Ja tämä on nyt yksi niistä meidän tavaramerkeistä, on sitten se, että ne pääsee kertomaan sille alkoholistille sen oman tuskansa. Ja se ei ole mikään helppo tapahtuma, vaan se on sitten jo. Ja sitten kun meillä tämä hoito loppuu, niin meillä alkaa 48 viikon jatkohoito, joka on siis toisin sanoen kerran viikossa, Ja se on sitten tae tälle raittiudelle. Ja nyt kun Kimmolle sanoin, että kun meillähän on ne tulokset, ne on todella hyvät, niin se tarkoittaa sitä, että tämä Kimmon hoitopaikka, niin siellä oli sama juttu, että siellä oli tämä jatkohoito ja se takaa kyllä sitten sen raittiuden, että ei sen jälkeen enää kyllä moni rupea juomaan. Ja siellä käydään yhdessä, siis niin kuin nyt vaimon mukana ja opetellaan se uusi elämä.
Oletteko te miettinyt sitä, että millä tavalla tai voisiko millään tavalla auttaa ennaltaehkäisemään riippuvuuksia, päihde- tai peliriippuvuuksia? Kimmo?
Niin, no siis tietenkin niitä nyt joitain juttuja voi olla, niin kuin esimerkiksi peliongelmissa, niin itsellä on ollut se ajatus just, että mä 15-vuotiaana siihen sorruin, että olisiko 18-vuotiaana sortunut, sitä ei tiedä, se on niitä jossitteluita. Tänä päivänä, kun on esimerkiksi kolikkopelit, niin se ikäraja 18, niin se nyt on varmaan jotakin edes auttaa, mutta toisaalta sitten taas on se, että niin kuin tuli todettua, että tietynlaiset ihmiset on alttiita riippuvuuksille, niin se on sitten loppujen lopuksi se, että jos yhtä asiaa ruvetaan kieltämään, niin toisesta haetaan se lohtu, että se on vähän. Mutta ei se sitä poista, etteikö ne, niin kuin esimerkiksi mä käyn nuorille puhumassa, niin kyllähän se nyt jotakin edes auttaa, mutta en ole ketään pelastamassa sillä lailla, että.
Miten sä, Simo, näet tämän asian?
Niin, siis tässähän ei voi olla ennaltaehkäisyä, koska tämähän on alkuperäinen sairaus. Ja se tulee, se on olemassa ja sen mukaan on elettävä. Että en mä tiedä, esimerkiksi rattijuoppoudesta siitä puhutaan. Ne on alkoholistia kaikki, jotka rattijuoppouteen niin kuin päätyy, ja se on aika selvä, vaikka sitä yritettäisiin kuinka selitellä, kuinka pitää menetellä. Kun mä olen työelämässä, munhan on pakko mennä aamulla töihin autolla, koska muutenhan mä olen juoppo. Ja sitten taas mun on pakko tulla töistä autolla, koska muutenhan mä oon ottanut viinaa, ja sitten se emäntä rupeaa siitä pauhaamaan. Siis alkoholisti menee rattiin. Ja nyt ei ymmärretä sitä, että se viina on niin helkkari kauan kehossa. Ja se on yksi syy. Mutta kuitenkin, että ei meitä enempää tule, mutta ei me kyllä ennaltaehkäise. Se on ihan turhaa puhua meidän juomisesta vaan ja pelotella muita ihmisiä sillä. Viina on hieno asia, mä voin sanoa näin. Näin, että niin kauan kun siitä saa hyvää oloa, niin ihmiset on hakemassa. Niin en mä tiedä, onko siinä sitten moitittavaa yhtään. Että ihmiselle, kun on mun ympärillä hyvä olla silloin, kun mä otan viina, mä muistan sitäkin aikaa. Että lapset ei edes ottanut kantaa siihen asiaan silloin, kun kaikilla oli kivaa. Sitten kun se muuttui mun kohdalta, niin sitten oli jo lapsilla kauheita elämää. Ollut jo pitkään.
Mitkä on teidän hoidossa ne suurimmat tekijät, jotka tekee Minnesota-hoidon eron tai tämän merkittävimmän eron muiden hoitomenetelmien välillä?
No se on just se terapia ja se näkeminen, se juominen on nähtävä. Ei alkoholisti voi kuvitella, koska Suomessa on ihan sellainen kuva, että ne on vaan nämä rappioalkoholistit. Niitä on 15 000, sitten meillä on 300 000 näitä, jotka on joka päivä työelämässä. Siis ne on nimenomaan työelämässä. Ei ne ole sieltä pois. Eihän ne voi olla pois, koska niitä epäillään juopoiksi. Mm.
Miten sä näet läheisten roolin riippuvuuden hoidossa sitten hoitojakson ulkopuolella, esimerkiksi Kimmolla vaimo?
Se on kaikista tärkein. Meidän on raitistuttu. Meillähän tulee se, että koko perhe on raitistuttu. Siis ruvetaan elämään sitä raitista elämää. Ja sen takia meillä on noin 300, yli 300 ihmistä tälläkin hetkellä niin kuin jatkohoidossa. Ja jos ei sitä olisi meillä, niin sehän olisi, nyt toinen jäisi siihen vanhaan elämään ja toinen puhuisi uudesta elämästä. Eihän se ei tule mitään. Mutta ei tämä yhteiskunta, ei ymmärrä, mistä on kysymys. Koska meillä on näitä mustatuntuu ihmisiä, jotka päättää, niillä on niin kuin sellainen ajatusmaailma kuin noissa sunkin papereissa oli, että se on niin kuin selkärangattomuutta lainausmerkeissä, ja sitä se ei ole.
Tuleeko hoidon sun mielestä jatkua läpi koko elämän?
En mä niin osaisi sanoa, siis kyllähän se, mutta meillähän on se tieto, että kyllähän meille tulee niin erilainen elämä, että kyllähän me eletään koko perheestä raitista elämää, mutta en mä tiedä, onko mulla mitään sellaista poikkeavaa mun elämässä, että mä niin kuin jotenkin, tietysti mä tuolla töissä olen ja noin, mutta että tarvitsinko mä sitä niin, en osaa kyllä tuohon sanoa, että onko se niin kuin hoidettava koko ajan, vaan se, että se elämä on niin muuttunut, että sitä vaalii koko ajan enemmän kuin hoitaa sitä hienoa elämää.
Yle Puheessa. Arman Alizad.
Ohjelma-aika alkaa lähestyä loppua, mutta ehditään vielä hetki keskustella ja mä haluaisin, Kimmo, puhua nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Miten sä voit tällä hetkellä?
No kiitos, hyvin. Ei valittamista. Aamulla on 6 aikaa nostu ylös ja pienimmän rinsessa on viety vähän ennen 7:30 päiväkotiin sitten kaverin kyytillä lentoasemalle ja toiselle puolelle Suomia, niin tuskin kovin rapulaisena semmoiseen pystyy. Että hyvä fiilis.
Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta?
No niin kuin sanoin, että se on lähinnä mun kohdalla se, että se elämä häytyy niin kuin, tai on häytynyt jäsentää sillä lailla, että tällä päivällä on merkitystä. Ja se on oikeastaan se, mikä niin kuin vie mua eteenpäin tänäkin päivänä, että sitä niin kuin tietyllä tavalla luottaa siihen elämään ja siihen, että tulee mitä tulee, niin enempää ei anneta kuin jaksaa kantaa. Ja sillain se on, niin kuin, sitä on taaksepäin, kun katsoo, niin tullut nähtyä niin kuin monennäköistä ja raittina aikanakin tullut koettua noita vastoinkäymisiä. Että se on tietyllä tavalla muovannut siihen, että se kuuluu elämään ja kuitenkin tärkeintä se, että minä voi hyvin ja sitä kautta ihmiset ympärillä voi hyvin. Se on sitä raitista elämää.
Mä kuulen ja tunnen sun äänessä sellaista ihailtavaa rauhaa, sellaista rauhallisuutta. Selkeästi näkee, että sä oot tällä hetkellä onnellinen ja sinut itses kanssa, niin sä kerrot tätä tarinaa muille. Onko sun tarina auttanut pelastamaan muita ihmisiä?
Niin, no se, pelastaako se mun tarina sinällänsä, mutta tietenkin jonkunlaista semmoista niinku toivoa se varmaan tuo, että kyllä mulla on niinku se jotenkin niinku onnellinen asema siinä, että josko sitä omaa tarinansa kertoo hyvin pitkälti siitä kiitollisuudesta, että on itse niinku saanut mahdollisuuden elämässä, mutta kyllä niitä jonkun verran tulee niitä yhteydenottoja ihmisiltä, jotka niinku sanoo, että on esimerkiksi sitä mun blogia lukenut ja sitä kautta lähtenee niin kuin miettimään, että pitäisiköhän elämässään tehdä jotakin niin kuin asioille. Ja se on aina hyvä näin.
Mitä sä haluat tulevaisuudesta?
No oikeastaan tänä päivänä on se ajatus, että miksi tavoitella mitään, kun on saanut jo kaikki. Että ei mulla niin kuin ole sen isompia. Tässä hetkessä mennään niin kuin sillä fiiliksellä, että kaikki jees. Niin.
Onko sulla semmoista tunnetta, että olisiko mitään muuta asiaa, joka olisi korvannut sun riippuvuudet?
Niin, että en olisi sortunut riippuvuuksiinko.
Niin, tai onko jotain muuta, mikä olisi korvannut ne aiemmat riippuvuudet?
Tänä päivänä. No mä en tiedä sillä lailla korvannut, mutta mä oon kokenut jotenkin sen, että siihen aikaan, kun mä pakenin riippuvuuksiin, niin mä en luottanut yhtään mihinkään, en kehenkään, enkä puhunut asioista, niin enkä saati kirjoittanut. Ja tänä päivänä mä aika pitkälti teen juuri sitä, että mä luotan ihmisiin, kohtaan niin kuin uusia ihmisiä semmoisena kuin itse aidoimmillaan on, puhun ja kirjoitan asioista ja näin, niin se on ehkä se mun niin kuin toipumisen taivalle. Että oikeastaan ainoa asia, missä mä olen Simon kanssa eri mieltä, niin on se, että se ennaltaehkäisy lähinnä siinä mielessä, että joo, esimerkiksi alkoholisti, niin kyllä se niin kuin tietyllä tavalla on geeneissä ja on niin kuin syntyperäistä ja sitä kautta se ennaltaehkäisy on aika haastavaa, mutta mitä mä noille nuorille käyn puhumassa, niin siellä kun tulee opettajalta yleensä se kommentti, että onko jotakin, mitä niin kuin haluat näille nuorille sanoa, niin se mun sanoma on se, että ettekää itsellenne yksi ihminen, johon te luotatte. Semmoinen, jolle te voitte kertoa ne kaikista pahimmatkin jutut, mitä teillä sisällä velloo, niin säästytte äärettömän paljolta, koska silloin kun mulla ei ollut ketään ihmistä, eikä mä luottanut kenenkään, mä kävin läpi helvetin oppiakseni sen, että tarvii olla ihmisiä ympärillä, joihin luottaa.
Kuulostaa siltä, että sä oot rauhan lisäksi löytänyt rakkauden, ainakin elämän rakkauden.
Joo.
Mitä sä vastaat, jos sä tapaat ihmisen, joka ei tiedä sun menneisyydestä ja se esimerkiksi pyytää sua kasinolle mukaan?
Niin, no siis kuten todettu, niin allekirjoittanut on häytynyt tehdä selväksi se, että mulla on ongelma pelaaminen. Ei sillä kaverilla välttämättä ole. Jos se pyytää mut sinne matkaan, niin saatan mä lähteä vaikka matkaan. Ei se ole niin kuin sinällänsä mun sinne meno tai se, että jos kaveri siellä pelaa, niin ei ole mulle ongelma. Mutta ehkä kuvainnollista on se, että sen kohta seitsemän vuoden aikana, mitä mä oon pelaamatta elänyt, niin yhtään nyt kertaa ei ole kukaan tullut kysyyn kasinolle. Enkä ole niin kuin, ihan niin kuin harrastuksen vuoksi en ole käynyt kattelemaan siellä, että miltä näyttää, mutta nyt kun olen täällä Helsingin puolipäässä reissailu enemmälti ja tuosta kasino ohi jonkun kerran kävellyt, niin se on jännä siinä mielessä, että kun se asia on niin kuin sillain sisällä, että sen kanssa on sinut, niin mä luen sen kyltin, että kasino Helsinki, eikä se loppujen lopuksi minussa herätä sen suurempia tunteita.
Puhuttiin siitä, että sä käytit myös paljon lääkkeitä. Miten paljon sä pahimmillaan käytit niitä päivittäin?
No pelkästään niin kuin lääkärin määräämät, mitkä sai niin kuin laillisesti reseptillä, niin niitä meni 30 kappaletta päivässä. Et siinä oli unilääkkeet, rauhoittavat kipulääkkeet, mielialalääkkeet, YMS. Mutta sitten niin kuin tiukimpaan vaiheeseen, kun niitä ruvettiin säännöstelleen lääkäri puolelta, niin ne käytettiin ne muutaman päivän aikana ne muutaman viikon lääkkeet ja sitten ruvettiin hankkiin niitä muualta ja se oli mulla se ajatusmaailma noiden lääkkeiden kanssa, että se on ihan sama mitä se on se lääke, kunhan paketissa on punainen kolomio, niin silloin kelepaa ja se oli niin kuin, just tuossa Simolle sanoinkin, kun puhuttiin, että se on jännä, kun mä puhun jonkun ihmisen kanssa noista lääkeriippuvuuskuvioista ja kerron sitten, niin kuin, että mikä historiikki mulla on siellä, niin hyvin harva enää kysy, että onko sä koskaan käyttänyt kovia huumeita.
Tuossa kun on puhuttu peliriippuvuudesta ja se on loppunut, sitten on ollut juomista, se on loppunut ja sitten näin vahva lääkkeiden käyttö, niin pystytkö käyttämään enää ollenkaan lääkkeitä? Voit sä syödä kipulääkkeitä?
No mulla on lähinnä se suhtautuminen siihen asiaan, että mä hoidon jälkeen 4 vuotta elin sillä tavalla, että ei mitään, ei puranaakaan. Mutta sitten matkan varrella, kun on tullut ikä, alkaa vissiin painaan, kun tulee polovia operoituja, olkapää operoituja ja niin poispäin, niin senkin 7 kertaa on lääkärissä sanonut lääkärille, että luepa läpi se mun potilaskertomus ja kysy sitten uudestaan, että haluanko mä mitään kolmiolääkettä. Niihin mä en koske, mutta kyllä mä niinku tämmönen purana tyyliin pääsärky tai flunssaa jotakin niin kuten todettu, niin nämä asiat on mulla sillä lailla, että mä erotan, että mikä mulle on ongelma ja mikä ei.
Tässä puhuttiin selviytymisen yhteydessä siitä, että jälleen rakentamisesta ja kaikesta, mitä sä oot uudestaan pystynyt rakentamaan tämän 8 vuoden uuden elämän aikana, niin entäs sitten, perheasiathan on hyvin, mutta entäs sitten ne vanhat ystävät, ootko sä yhteydessä sellaisiin ihmisiin, joiden luottamusta sä petit silloin aikoinaan?
No mulla oli oikeastaan se, että mä oon niinku setvinyt väliini kaikkien kanssa, joita mä niinku käytin hyväksi siinä riippuvuusaikana. Lähipiiri, sukulaiset, silloiset, mitä oli niinku, mä oon ajatellut sitä, että mulla siinä ennen raitistumista niin mulla ei juuri ystäviä ollut. Et niitä oli niitä kavereita, joita käytettiin hyväksi. Mutta sitten niin kun raittiuden myötä on saanut niitä ystäviä ja oikeastaan vasta oppinut ymmärtää sen, että mitä ne niin kun allekirjoittaneille tarkoittaa.
Kimmo on ollut nyt 8 vuotta uudessa elämässä ja pysynyt poissa vanhoista ikävistä tavoista ja riippuvuuksista. Miten Simo teillä suhtaudutaan repsahduksiin Minnesota-hoidossa?
Kyllä me ei niistä puhuta yleensä, että ei se ainakaan mikään sellainen ole, josta me jotenkin iloitaan. Mutta niitähän tulee. Mutta harvemmin tulee, kun sen koko hoidon käy, niin niitä repsahduksia ei tule. Et se vaan on näin yksinkertaista.
Mm. Onko yhteisön rooli suuri Minnesota-hoidossa?
On. On. Se on se yhteisö. Siis meillähän potilaat käy, ne käy siellä siis jatkuvalla syötöllä. Ihan jotka on ollut parikymmentä vuottakin raittina, ne voi yhtäkkiä piipahtaa siellä ja näyttäytyä ja kertoa omasta elämästään.
Kimmo, jos sä voisit kirjoittaa kirjeen 15-vuotiaalle itsellesi, niin mitä kaikkea siinä lukisi?
No se varmaan kiteytyy siihen yhteen lauseeseen, mikä jysähti mulle viime kesänä. Mä oon 38 vuotta elämästäni ajatellut, että musta ei ole ikinä mihinkään. Viime kesänä mulla jytisi niin kuin sisälle semmoinen olo, että kyllä susta on vaikka ja mihin. Ja sä riität just semmoisena kuin sä oot. Niin se on ehkä se minkä sille pojan naskalille kertoisin.